Izglītības jomas darbinieku atalgojums nereti ir zemāks par vidējo algu valstī, stāsta CV Online Latviju vadītājs Aivis Brodiņš.
Šī izglītības nozare kopumā ļoti lielā mērā atkarīga no valsts un pašvaldību finansēm, tāpēc, protams, ka šīs algas viņas salīdzinot ar pārējām tādām uzņēmuma biznesa nozarēm ir vairāk tādā topā apakšdaļā un bieži vien šī te vidējā alga, kas ir pedagogiem un teicīgi tiem, kas strādā izglītības iestādēs, viņa nereti ir pat zemāk nekā vidējā alga valstī.
Brodiņš skaidro, ka skolas, kurās skolu reforma bijusi efektīvāka, tur algas ir lielākas, bet skolas, kurās ir mazas skolēnu, pedagogi saņem niecīgāku darba samaksu, tomēr kopumā vērtējot ir redzama pozitīva tendence.
Kopumā skatoties šis atalgojums, viņš ir pieaudzis. Būtībā skolotājiem šobrīd tas vidējais atalgojums, ja mēs runājam pēc nodokļu nomaksas, tātad neto alga, viņa ir aptuveni 600 līdz 650 eiro mēnesī, tas ir vidēji. Jā, būtībā tas pieaugums, jā, viņš ir bijis pēdējos gadus kaut kur 6 līdz 9% apmērā.
Tomēr atalgojumu nevar skatīt kā vienkāršus skaitļus. Ir virkne faktoru, kas jāņem vērā vērtējot izglītības darbinieku atalgojumu, piemēram, vidējā slodze skolā. Stāsta ekonomikas un finanšu eksperts, kas pētīs atalgojumu jautājumus izglītības jomā, Kristaps Svīķis.
Mums ir jāskatās uz diviem rādītājiem, ja mēs vēlamies gūt šo adekvātu ainu par darbu samaksu. Tā ir likme par noslēdzēto vienu slodzi, cik pedagogs var saņemt par šo vienu slodzi. Un otra ir vidējā slodze, cik tad pedagogs strādā skolā vai valstī. Jo es paredzu, ka statistikas rādītājos, ja vienkārši mēs paņemam viņu algu kartiņas un izreikinām vidējo, tajās neatspoguļojas tas, ka liela daļa strādā nepilnas slodzes. Un līdz ar to tad izskatās, ka tas atalgojums ir arī, viņš ir mazs. Viņš ir neadekvāti mazs, bet viņš izskatās vēl jau mazāks, jo ir šīs nepilnās slodzes.
Kristaps Svīķis norāda, ka izvērtējot visus šos faktorus var redzēt skaidrāku ainu. Pilnas slodzes un līdz ar to arī adekvātāka atalgojuma saņemšana nereti ir grūts uzdevums, īpaši mazākās skolās, skaidro Svīķis.
Ir diezgan daudz pedagogu, kas strādā nepilnas slodzes, un tas ir saprotams, jo reģionos vai skolās, kas ir mazas, ir priekšmeti, kuru stundu skaita nedēļā ir neliels. Nu, piemēram, ja mums ir neliels skola, tad fizikā katrai klasē ir 2-3 stundas nedēļā, un viņš nevar savākt šo pilno slodzi. Un, ja viņi atrodas tālāk kaut kur reģionos, tad ir vēl grūtāk, jo tas nozīmē, ka viņš savāk pilno slodzi, viņam ir jābraukā pa vairākām skolām. Nu, otrs scenārijs ir, ka vienkārši šis pedagogs ir universālais karējums, un viņš vienkārši māca vairākas priekšmetus.
CV Online Latvija vadītājs Aivis Brodiņš Latvijas radio skaidroja, ka salīdzinot ar citu profesiju amatu atalgojumiem secināms, ka pedagoga darba alga to vērtējot pret atbildību vēl aizvien ir ļoti zema. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.